Mėly radijo klausytojai, mūsų studijoje vėl mielai sutiko viešėti Mykolo Romerio universiteto teisės fakulteto profesorius, Vilniaus arkivyskupijos tribunolo viceoficiolas kunigas Kazimieras Meilius. Taip pat pristatau ir kunigą profesorių, santokos ir šeimos studijų centro direktorių profesorių Andrių Narbekovą. Taigi, tęsiant mūsų pokalbį, aišku, kad praeitoj laidoj mes kalbėjom apie tai, kad santoka, kuri bus registruota bažnyčioje, dabar reikės patiems bažnyčios tarnautojams pranešti civilinėje metrikacijoje ir gali iškilti tam tikrų papildomų sąlygų. Tačiau įdomus šiek tiek kitas dalykas, apie kurią mes nepabaigėm kalbėti praeitoj laidoj. Yra dalykai, kada bažnytinė santoka sudaryti yra tam tikros kliūtis, taip pat yra dalykai arba priežastis, dėl kurių santoka galima būtų paskelbti negaliojančią. Aš turbūt pradžioje norėčiau paklausti profesoriaus Andriaus Narbekovo. Bažnytinė santoka, jinai sudaroma pačių sužadėtinių, būsimi sutuoktiniai sužadėtiniai, vienas kitam teikia santokinį sakramentą, kuris yra patvirtinamas tik tai kunigo ar kito dvasininko. Taigi, tam tikra prasme, santokos atsiradimo faktas, kada tai įvyksta.
Tai, aišku, man kaip teologui, ko gero, yra čia truputėlį paprasčiau, dėl to, kad kalbant iš esmės, kuomet santoka yra sudaroma, ir aš įterpsiu čia tokį terminą, kuris mano supratimu gana vaizdžiai parodo santokos atsiradimo pradžią, tai kalbėsiu apie jos gimimą kaip tokį. Ir manau, kad tas įvaizdis gimimo mums iš karto leidžia galvoti apie vaiko gimimą ir bent jau nuo pat jo pradžios iki pat gimimo ir tolesnio jo gyvenimo. Kad atsirastų nauja gyvybė, reikalingas vyras ir moteris, kurie išreiškia meilę vienas kitam ir arba užsimesga nauja gyvybė, arba jinai neužsimesga. Tai kalbant apie santokos gimimą, tai būtų būtent tas momentas, kada sutuoktiniai prisiekia vienas kitam santokinė priesaika ir tada jų santoka užsimesga, kaip sakoma, atsiranda tai, ko niekada nebuvo ir ko niekada nebus, tai yra tas, kaip ir kaip aš minėjau, ta nauja gyvybė. Analogija šita labai vaizdžiai padeda suprasti, kas vyksta bažnytiniam teisme, kaip aš įsivaizduoju, gal profesorius tuos teologinius argumentus vertins gal kaip nors su šypsena, bet vis dėlto. Manyčiau, kad bažnytiniam teismui atsiranda užduotis įrodyti, ar ta gyvybė, paralelė būtų santoka, ar jinai atsirado, ar jinai neatsirado. Mes žinom, mediciniškai išnekant, netgi tokį dalyką, kaip psichiatrijoje yra toks isterinis nėštumas. Yra moterų, kurios mano, kad laukiasi ir kartais būna netgi be jokių lytinių santykių, kad tiesiog ateina tokia mintis. Ir kiek aš dar prisimenu iš psichiatrijos, tai toks žmogus, tokia moteris, kuri iš tiesų įsivaizduoja, kad jinai laukiasi, atsiranda tam tikri simptomai ir tai gali būti tikrai jai atrodantis dalykas, kad jinai iš tiesų ir laukiasi. Bet užtektų ją ištirti, sakykime, ultragarso aparatu ir pamatytum, kad tai yra tik jos įsigalvojimas, jinai iš viso nėra nėščia. Tai aš įsivaizduoju, kad bažnytinio teismo darbuotojai, teisėjai, jie yra kaip tie ultragarso tyrėjai, kurie ir žiūri. Buvo ta santoka, ar jos nebuvo? Nes manau, kad reikia iš karto pasakyti terminus, juos vartoti labai preciziškai, nes jie neišskiria. Jie tik pripažįsta, kad nieko ir nebuvo. Kitaip sakant, tie žmonės, kurie manė, kad jie susitokė, jų pareiga yra įrodyti, kad tai ir neįvyko. Tai lygiai taip, kaip aš vėl tą medicininį pavyzdį norėdamas užbaigti, tai įrodyti buvo užsimezgusi ta gyvybė, ar jinai nebuvo užsimezgusi. Tai jeigu jau jinai atsirado, tai savaime suprantama pasakyti tiems, kurie buvo tos gyvybės pradininkai, kad jie jau yra nebe tėvai šito vaiko, jau yra net nebelogiška ir neprotinga. Lygiai taip pat tie žmonės, kurie sukūrė santoką, pagimdė, sakykim, santoką, kad nors, kad galėtų jie pasakyti, kad jau jie yra šitos santokos nebe tėvai. Kitaip sakant, nebe sutuoktiniai. Tai vėlgi būtų tam tikra prasme labai nelogiškas paaiškinimas. Tai čia būtų tokios teologinės įžvalgos ir manau, kad teologiškai kalbant, sakau, teoriškai kalbant, yra viena ir tie dalykai, kurie vyksta žmonių gyvenime, ypatingai dvasinėme gyvenime, įrodymai tampa netokie lengvi.
Taigi, profesoriai, myliu klausimas, galbūt su tais terminais ir bandom įsiaiškinti, labai dažnai tenka girdėti, kad bažnyčia išskyrė arba bažnyčia nutraukė santoką, dažniau galbūt antras yra dažnesnis, kad tai kaip reikėtų teisingai sakyti?
Skirybų klausimas yra nesuprantamas krikščionių ir jie labai dažnai maišo su santokos paskelbimu negaliojančia. Santokos paskelbimas negaliojančia taip pat yra ir civiliniam kodekse numatytas, ir taip pat civiliniam kodekse yra numatytos skirybos. Kai kalbame apie bažnytinės santokas ir jų paskelbimą negaliojančiom, netgi ir kreipiantis į civilinį teismą, neprašoma nutraukti santoką. Ir bet kuris advokatas, rašydamas šitoms pusėms šalims prašymą teismui, prašo panaikinti santokos registracijos įrašą. Taigi, kaip matom, netgi ir civilinė teisė nesikiša į bažnytinės teisės erdvę. Ir šitų santokų neskelbė negaliojančiom, o palieka, kaip ir numatyta pagal kanonų teisės kodeksą, tai spręsti bažnytiniam teisėjui.
Ir kitaip sakant, bažnytinis tribunolas paskelbė, kad santokos nei nebuvo, aš taip suprantu.
Santokos paskelbimas negaliojančia, tai būtent ir tai parodo, kad santokos nebuvo, nes, kaip ir minėjau ankstesnėje laidoje, tai nusprendžia, su kokiais ketinimais ir tikslais ateina būtent žmonės į santuoką.
Taip pat ir įdomu išgirsti apie tuos ketinimus, arba kitaip sakant, apie tas kliūtis, kurios, pirmiausia, turbūt, kurios neleidžia sudaryti santuokos.
Matau, tai gali tos kliūtis nulemti santuokos galiojimą atėję iš išorės, ir tai gali nulemti iš žmogaus vidaus vidinio nusistatymo. Kartais tos kliūtis, nors kanonas leidžia visiems sudaryti, kaip sakoma, santuoką, jei tai nedraudžia teisė. Bet pažvelkime, kanonų teisėje yra numatytos ardančiosios kliūtis, kurios pačią santuoką jau nuo pat to santuokos sudarimo momento ardo ir daro negaliojančią. Tai arba impotencija, santuokinio ryšio, šventimų, skirtingo kulto, viešo nepadorumo, vienuolinių įžadų, kriminalinio nusikaltimo, amžiaus, vainystės, teisinės giminystės, bendrai giminystės. Taigi, kaip matom, šitos kliūtis savaime jau santuoką darytų negaliojančią. Be abejo, galimi ir kiti atvejai, kurie nulemtų santuokos galiojimą arba negaliojimą.
Kokie dažniausiai pasitaiko jūsų praktikoje, tikrai turbūt yra ir ne vienas, ir nedubuvę. Su kokiais dažniausiai kliūtimis susidurėt savo praktikoje?
Be abejo, pagrindinis galbūt dalykas ir pagrindinė kliūtis į sėkmingą santuoką - tai šiandieninio žmogaus individualizmas. Ir kai jis, būdamas individualistas, ateina į santuoką, jisai nekreipia į santuokos bažnytinės krikščioniškos santuokos reikalavimus, nekreipia dėmesio į kitą sutuoktinį, bet jis, galima sakyti, kaip egoistas ateina į šitą santuoką, tai gerai suprantame ir kokia gali būti tokios santuokos sėkmė. Taigi, jeigu įman šito pagrindu, tai čia tas garsusis kanonas 1095 su visom savo formom. Taigi, šitai yra, sakyčiau, gal dažniausia. O kita, kaip atmaina galbūt šito kanono, tai 1101, kur pirma dalis be abejo sako, kad vidinės nusiteikimas, manoma, būna atspindėtas ženkluose ir žodžiuose sudarant santuoką, o antrų paragrafų pasakoma, bet gali būti įrodyta ir kitaip, ir kad būtent nebuvo to vidinio nusiteikimo.
Kitaip sakant, du jaunuoliai, tuokdamiesi vienas kitam prisiekia meilę ir tuo metu tai atrodo tikra. Praeina kažkiek laiko ir dabar staiga sako, kad jie vienas kito nemyli. Tai čia tas ir bus tas vidinis nusiteikimas, kurio iš tikrųjų nebuvo.
Imant grinai bažnytinės teisės prasme, meilė tai nėra ta kategorija, kurį santuoką darytų galiojančią arba negaliojančią. Meilė yra sakoma pasimylėjom, pavyzdžiui, tas terminas. kai jie ateina į bažnytinį teismą, ne iš vieno negirdėjau, kad tai buvo meilės išraiška. O greičiau sako, aistrų apimti buvom ir įvyko tai, kas įvyko.
Tai gal teologiškai šnekant ir kalbam apie tą meilę, kuri jeigu yra meilė, jinai niekada nesibaigia. Tai jeigu jinai pasibaigia, reiškia tos meilės nebuvo. Tai čia ko gero šitą logiką vadovaujantis būtų galima sakyti, kad tos santokos dažnai sudaromos emociniam, jausminiam lygmenyje ir aistrų lygmenyje ir tada jos ir išgaruoja, nes jausmai neišlieka, jie turi tokį praeinamą pobūdį iš esmės.
Šiaip komentarai aiškina šitą meilės neįtraukimą būtent į kanoninę plotmę dėl to, kad kaip ir meilė, taip ir tikėjimo žmogaus nėra taip vienam lygmeny.
Apibrėžti jį labai sudėtinga.
Jį gali taip išaukti, gali sumažėti. Ir todėl va šitie dalykai, kaipgi mes galim nustatyti, kad kokiu tai... Lakmuso popierėlių, kad ar tai buvo meilė ar nebuvo. Todėl...
Ko gero, tik tai galima tą retrogradiškai pasakyti, jeigu žmonės išgyvena visą gyvenimą santokoje ir ištikimai vienas kitam iki pat mirties, tada gali drąsiai pasakyti, turbūt tada būtų labai lengva nuspręsti, kad tikrai buvo meilė. Iš meilės žmonės nugyveno. Taip. O priešingo atveju, ko gero, yra gana sudėtinga.
Taigi šitas, kaip matom, visų žmonių santykiuose būna krizių. Ir būna taip pat gerų momentų, bet žiūrima į visumą ir todėl kažkokia tai viena nesėkmė negali tai sugriauti, kas sukurta. Bet šiandien ir tai, į tai žiūrėkime, kaip žmonės išmokė spręsti problemas ir įspręsti tas krizės. Radikaliai įsiskirsiu ar ieškodami vėl sąlyčio taškų. Lygiai taip ir, sakoma, va, užsimesgusi gyvybė. Profesorius Andrius kalbėjo, užsimesgusi gyvybė labai dažnai suprantama, kad kaip prievolė sudaryti santuoką. Tačiau bažnytinės teisės prasme prievolės nėra.
Čia turbūt, ką profesorius sako, tas taip paprastai visuomenėje pasakymas iš reikalo.
Iš reikalo, taip labai dažnai iš reikalo ir taip, visiems taiga pasidaro aišku, kad reikia tuoktis.
Sakoma iš reikalo, bet taip nėra. Paskui ateina toks momentas ir būtent jie panašiai, va, kaip gali būti atsitikti ir su vedybų sutartimis, taip ir iš reikalo santoka sudaryta, kai pradeda įrodinėti, kad ta santoka buvo sudaryta ne tik tai iš reikalo, bet ir dėl psichologinio ar dar kažkokio tai spaudimo. Ir jau tada vėl galima remtis tuo, kad jis psichologiškai buvo verčiamas ar jį tai sudaryti santuoką. Be abejo, tai kiekvienas atvejis atvejui nevienodas.
Tai čia, profesoriau, nebūtinai, jeigu, tarkim, žmonės tuokėsi jau besilaukdami vaikučio ir vėliau jie sakytų, kad jie tuokėsi, na, dėl to, kad laukėsi, tai dar nebūtinai santuoka bus negaliojama.
Be abejo, tai yra nebūtinai, dar po to būna, kad santuoka iš reikalo sudaryta. Ir dar antras vaikas neplanuotas atsiranda. Taip kad, kaip matom, jau tada dar sunkiau įrodyti, kad bendrai santuoka buvo sudaryta iš reikalo.
O jeigu būtų tokios santokos, na, mes kalbam dabar iš reikalo, bet, na, turėtumėm šią visuomenę pažinodami, kad yra santokų išskaičiavimo. Tarkim, na, yra turtiniai dalykai. Anksčiau tas pats būdavo.
Tarkim, taip, sakys, priims santokos sakramentą. Žinau tokiu atveju, kada sako vaikams, jeigu jūs priimsit santokos sakramentą, aš jums padovanosiu ten tam tikrą sumą pinigų.
Be abejo, reikia žiūrėti šitai vietoj, koks pagrindinis santokos sudarimo motyvas.
Nu, jeigu meilė, meilė nėra argumentas.
Jeigu santuoka iš įskaičiavimų, tai jeigu tas įskaičiavimas tampa pagrindiniu motyvu ir būtent bažnytiniam teisme įrodoma tai, tuomet galima kalbėti apie santuokos paskelbimą negaliojančią. Bet tai, jeigu netampa pagrindiniu motyvu, tuomet be abejo jau sunkiau susikalbėti.
Tai jau tik šalutinis. Man vis dėlto įdomu su tuo santuoka iš reikalo. Tai, kiek aš suprantu, tai yra tarsi santuoka būtų sudaryta nelaisva valia. Žmogus yra verčiamas kažkokiu tai aplinkybiu. Ar taip?
Be abejo, tos aplinkybės gali būti įvairios. Pavyzdžiui, kodėl sakoma santuoka iš reikalo, tai jau gali būti susiję tai su prievarta. Ar tai būtų nebūtinai fizinė tai prievarta, gali būti psichologinė, gali būti moralinė prievarta. Ir, pavyzdžiui, mesgi galim taip surasti netgi ir tokį atvejį. Buvo jau suplanuota nutraukti visą tą procesą santuokos sudarimo. Bet jau svečiai pakviesti, viskas buvo suorganizuota ir įvyko santuoka. Nu ir buvo galvot, o gal. Taigi, kaip matom, va, atsiranda ir kitokie dalykai, kurie paskui nulėmė tą santuokos sudarimą. Kitas dalykas, gal nereikia vien tik tai apsiriboti vien santuokos sudarimų iš reikalo, bet pažiūrėkime, šiandien yra paplitęs gan nemažai dalykas bandomasis laikotarpis. Ir tai nepaslaptis, kad šituo mėgaujasi ir būtent krikščionys. Tačiau savo praktikoje teko susidurti ir su tokiu dalyku, kaip viena pora išgyveno apie 5 metus nesusituokę ir paskui susituokė ir po pusmečio jisai pastebėjo, kad kažkas yra ne taip šeimoje, pasirodo, jinai turi kitą. Ir aš klausiu tada tą žmogų, sakau, o ką tai reiškia būtent tas bandomasis laikotarpis? Man paaiškina tuo, kad nieko nereiškia, tik sudaro šitie žmonės geresnės sąlygas ir galimybės patenkinti savo aistrom. Taigi, va, kai sakoma iš vienos pusės, kad būtinas bandomasis laikotarpis prieš susituokiant, yra ir kitų argumentacijų, kaip matom.
Tai iš vienos pusės remiantis tuo, kad pagal bažnyčios mokymą lytinis aktas yra skirtas tik tai sutuoktinėms. Ar ne taip?
Santuokinis aktas, mes išniekam, kad santuokinis aktas yra skirtas rezervuotas sutuoktinėms dėl to, kad sutuoktiniai įgyja teisę į santuokinį aktą. Bet štai čia paskui ir prasideda vėlgi didelė diskusija, ar mes galime kalbėti apie santuokinį lytinį aktą kaip kažkokį išskirtinį, negu kalbant apie paprastą lytinį aktą. Tai čia būna labai įvairių nuomonių, kartais netgi labai kurioziškų. Tol, kol toj diskusijoje neatskleidė to, ką iš tiesų reiškia santuokinis aktas. Tai tiesiog netgi vartojant tą terminą, net nevartoju žodžio lytinis, tai tiesiog yra santuokinis aktas ir visi supranta, kad mes kalbam apie santuokinį lytinį aktą. Ir čia iš karto reikėtų pabrėžti, kad mes kalbam apie išskirtinį keliom prasmėm, todėl kad tai yra išimtinai aktas, kuris skirtas dviems asmenims, vyrui ir žmonai, kurie yra nepakeičiami. Iš principo, tai yra vienas vyras, viena moteris, tai yra jie vienas kitam yra besąlygiškai tikslas. Toliau kita sąlyga, norint kalbėti, kad mes kalbam apie santuokinį lytinį aktą ir kas sudaro pačią santuokos esmę, yra savęs dovanojimas kitam sutuoktiniui. Besąlygiškas, visiškas savęs dovanojimas kitam. Na ir trečias momentas, mes kalbam apie tai, kad tai yra aktas, kuris turi būti atviras gyvybei, naujai gyvybei. Nieko neturėtų būti daroma, kas būtų nukreipta prieš naują gyvybę. Ir kai pamatai, koks tai yra kompleksiškas dalykas, tai iš karto sugretini su tuo taip vadinamu paprastu lytiniu aktu ir dažniausiai pamatai, kad ten tai asmenys yra iš principo kaitaliojami, kalbam, kad tai yra visiškai nieko bendro neturi su savęs dovanojimu kitam, jo labiau su visišku savęs dovanojimu, kai tų asmenų daug, arba jeigu kalbam iš viso apie kokį nors ten prostitutės ir kliento lytinį santykį, na ir jau nekalbu apie tai, kad dažniausiai, jeigu tai nėra santoka, atvirumo gyvybei niekas nenori ir tai yra kaip tik kliūtis jų bendravimui, kad nebūtų šitų pasekmių. Tai štai iš tiesų mes kalbam apie santuokinį aktą, kuris ir yra rezervuotas sutuoktiniams. Tai štai jie įgyja tą teisę į aktą, kuris savo atvirumo gyvybei iškelia ir atsakomybę tos gyvybės atžvilgių, nes čia jau reikėtų kviestis argumentą, kuris kalba jau iš vaiko pozicijų, nes vaiko prigimtinė teisė, to niekas negalėtų paneigti, yra gimti būtent santuokoje ir turėti abudu tėvus. Tai štai tie žmonės, kurie nesusituokia, atlieka lytinį aktą, jie galimai atsirasančio vaiko tą prigimtinę teisę pažeidžia, nes jie nėra nei tėvai, ta prasme sutuoktiniai ir vaikas gimsta nesantuokoje kažkokiai bandomoj struktūroje arba dar kažkokiam ten iš viso neaiškiam dariniai.
Tai gerai, bet tai jeigu dabar santuokinis aktas yra skirtas išimtinai sutuoktiniai ir tarkim šitie sužadėtiniai, kurie tikrai myli vienas kitą ir jie tikrai tuoksis ir tikrai tuoksis ne iš reikalo, bet va taip jau atsitiko, kad prieš santoką ir jie taip ir pagyveno prieš santoką vienas kitą mylėdami kūnų ir sielą, ar tai nesudaro kliūti juos sutuokti, nes jie pradėjo lytinį gyvenimą prieš santoką?
Jūs palėtėte temą, lytiškumo temą. Pirmiausia, aš matau problemą, kaip šiandien daugelis žmonių, o mes tai pastebim taip pat ir žiniasklaidoj, dangstomasi draugystės gražių pavadinimų. Ir taip atsitinka, kad šiandien pavojinga tampa pasakyti, kad ji mano draugė arba jis mano draugas.
Galbūt netaip suprastas.
Nes būtent tuo jau pat sutapatinama su lytiniu gyvenimu. Tiek romėnų teisėje, tiek kanonų teisėje buvo išskirtas sugyventinių institutas. Pažiūrėkime tą patį ir žiniasklaidą. Kai kalba apie asmenis, kuriem nenori įgelti, tuomet kalba draugai jie.
Gyvenimo draugė, gyvenimo
taip,
draugas.
Taip, o kuriam norima įgelti, tuomet vadina tikrų vardų sugyventiniai. Kas yra konkubinatas, kas yra romėnų teisėje, arba išvertus tą žodį konkubino konkubina. Tai sugulovas, sugulovė iš tikrųjų.
Tai norint įgelti, reikėtų būtent taip sakyti.
Taip, taigi kaip matom, tuomet tai tikri vardai ir kurie susiję. O draugystės klasikiniai savokai intimus gyvenimas neįeina. Bet jeigu pažiūrėsime gal skirtingai negu kad ir civilinėje teisėje, kanonų teisėje, yra nemažai vietų, kurias galima susijęti būtent su lytiškumu. Tai pavyzdžiui, giminystės, kraujomaiša, paskui teisinė giminystė, kaip matom, tai irgi padorumo tas išlaikymas, įvaikinimo tai atvejis, kur apriboja ir neleidžia santokų sudarymą ar panašiai. Paskui amžiaus, pavyzdžiui, kliūtis, vienuolinių įžadų kliūtis, kuri neleidžia sudaryti santokos, irgi tai paremta būtent lytiškumu, kadangi asmuo pasirinkęs kitą gyvenimo būdą, arba šventimų, pavyzdžiui, kliūtis, santokinio ryšio kliūtis, kuri irgi tai išsaugoja tą lytiškumą būtent toje santokoje, kur sutuoktiniai gyvena teisėtai, arba, pavyzdžiui, impotencijos kliūtis, kuri gali būti reliatyvi ar absoliuti ir santoka galėtų ardyti. Ir, pavyzdžiui, priešingai nevaisingumas, kuris nerdo santokos. Taigi, kaip matom, šitie dalykai yra susipinę būtent su labai dažnai su ardančiomis kliūtimis kanonų teisėje. Ir tai, pavyzdžiui, jeigu sakoma santuokinio ryšio kliūtis, tai saugoja santokos vienumą, bet irgi paremta būtent ir lytiniu gyvenimu. Vienumą, neišardomumą, tai, pavyzdžiui, viešo nepadorumo kliūtis, tai tiesiog kaip alternatyva eina anksčiau minėtais santuokinio ryšio kliūčiai, nes tai įpareigoja tuos asmenis, kurie nėra sudarę santokos. Taigi, kaip matom, šitie dalykai yra susipinę ir neišvengiamai atsispindi.
O kaip jūs čia dabar, kai kalbėjom apie draugystę ir iš tiesų draugystės meilė yra nebūdingi intimus ryšiai ir draugystės apibrėžime būtent tai yra akcentuojama. Bet dažnai yra, vat, man būtų įdomu paklausti jūsų, kadangi jūs daug šitų atvejų nagrinėjate, sakykime, kaip yra tokiu atveju, kada žmonės sako, mes tiek daug metų draugavom, susitokėm ir nieko neišėjo. Aš vis dėlto matau, kad čia ko gero yra žmonių klaidingas įsivaizdavimas, kad jeigu mes esam geri draugai, tai tiesiog yra kaip lygybė ženklas, mes busim ir geri sutuoktiniai. Ar jūs nepamatėte tokios paralelės, kad iš tikrųjų tie, kurie jau daug metų nuo vaikystės pažįstami, nuo vaikystės draugauja, susituokia ir štai pusę metų, metai ir šita santoka subyra. Kaip jūs tą galėtumėt pakomentuoti?
Yra įvairių atvejų. Pavyzdžiui, kanonų teisė yra numatytas ir tas atvejis galiojantis santoka, bet nepavartota. Esu turėjęs tokį atvejį, kai sutuoktiniai nuo pat vaikystės augo tame pačiame kieme, buvo pažįstami ir paprasčiausiai nebuvo lytinio akto vien dėl to, kad, sakykime, vienas iš sutuoktinių nenorėjo, kad antra pusė būtų tėvu arba motina. Taigi, kaip matom, yra ir kitaip nusvertų dalykų.
Ir tokiu atveju ir ta santuoka galioja?
Tai be abejo,
jeigu kitas pasiskus, kitas pasakys, kad pageidaus nutraukti tokias ar paskelbti negaliojančias
santuoką. Jeigu tai neįrodyta, pavyzdžiui, atsiranda kita problema - vaikų vengimas. Ir, sakykime, tiek vyrai kartais, tiek moterys vengia turėti vaikų. Pavyzdžiui, viena man netgi ir pasakė, kad o čia mano reikalas, ne jum aiškinti, ar tai mums susilaukti vaikų ar nesusilaukti.
Arba tiesiog kaip šiais laikais, žinot, yra gyvenimas karjeros siekiant, arba tiesiog sako, mes gyvensim vienas dėl kito, mums vaikų nereikia, nes mes mėgstam keliauti, mes labai daug laiko skiriam darbui, vaikai galbūt bus nuskriausti ir jie daro viską, kad tų vaikų nebūtų. Tai tada tokiu atveju mes kalbam aiškiai, kad ta santuoka būtų.
Bet dar
tokia santuoka tada negalioja.
Pasitaiko ir tokiu atveju, pavyzdžiui, čia irgi susiję su lytiškumu, kai gyvena tuose pačiuose namuose ir sako, mes gyvenom kaip draugai. Va jau šituo atveju sako, mes gyvenom kaip draugai. Tarp mūsų nieko daugiau nebuvo. Susitikdavom, gražiai laiką praleisdavom. Bet reiškia, lytiškumas buvo iš vis jau atmestas.
Anksčiau, ko gero, buvo tokia įprastesnė sąvoka, gyvenu kaip brolis ir sesuo. Tai tiesiog buvo jau aišku, kad žmonės negyvena intimaus gyvenimo. Tai dabar pasakyti, kad gyvenam kaip draugai, tai vėlgi, kaip jūs ir minėjote, jau reiškia, kad ten tarp jų yra kažkas.
Mūsų laida eina į pabaigą, bet dar vieną dalyką labai norėčiau paklausti. Kokia tai yra kriminalinio nusikaltimo kliūtis?
Kriminalinio nusikaltimo kliūtis galbūt jinai yra reta, bet kartais irgi turinti pasekmės skaudžiasi. Tai, kad būtų laisvas kelias, yra nužudomas užsakius arba tiesiogiai sutuoktinis.
Tai čia nekalba apie kokį nors vagystę, nusikaltimą.
Ne, čia būtent nužudomas sutuoktinis, kad būtų galima sudaryti kitą santuoką. Ir tai galima sakyti, kaip tai gali įvykti. Bet kiek teko taip pat skaityti spaudoj,
čia turbūt užtektų pasižiūrėti filmų, būtų pilna atvejų, kada nužudomas sutuoktinis, norint sudaryti kitą santuoką.
Girdėjo tikriausiai ir prisimena tą atvejį, Teris Keva bylą, kai buvo jai išjungtas maitinimas. Ji buvo komos būsenoje. Ten apie tai niekas nekalba, tik tai kalbėjo apie eutanaziją. Tačiau iš tikrųjų ten buvo toks atvejis. Šita moteris kažkokiu tai būdu ėjo laiptais pas save namuose, krito, susižeidė ir paskui buvo jinai gydoma ir prisiteisė milijoninę sumas už gydytojų padarytą broką. Atsirado taip pat konkurencija, kas šitą moterį prižiūrės – vyras ar jos tėvai. Per eilę metų šita milijoninė suma buvo išreikvota, išleista.
Ir globojo vyras.
Ir teismas kaip tik priteisė, kad globotų vyras. Ir paskui būtent nuspręsta, kad jinai nenorėtų tokioje būsenoje gyventi ir jį pasirinktų mirti. Bet ką galima pasakyti apie šitą vyrą?
Kad moteriai būtų eutanazija atliktas, nusprendė vyras.
Taip.
Nors tėvai tam labai priešinosi, beje, kiek aš tą taip pat žinau.
Ir be abejo, šituo atveju reikia pabrėžti, kad šitas vyras, globodamas savo žmoną, su kita moterimi jisai susilaukė vaikų. Tai be abejo tada, kam reikalinga tokia žmona. Tai apie šitą Lietuvoj bent negirdėjau, nebuvo kalbama.
Tai čia būtų to kriminalinio nusikaltimo.
Kriminalinio nusikaltimo.
Tai
yra ta prasme, kad jisai paprašė eutanazijos ir tai galima pripažinti kaip...
Atsikratyti būtų, reiškia, nužudimas tos žmonos, kuris serga ir tiesiog jau oficialiai tada vesti tą žmoną, su kuria jau turi vaiką. Moterį tą, kurią vaiką turi.
Ir dar paskutinis klausimas, kuris man visą laiką kirba. Tai tada, žiūrėkit, jeigu dabar sutuoktiniai dėl vienos ar kitos priežasties kreipiasi į bažnytinį tribunolą. Bažnytinis tribunolas pripažįsta, kad santuoka yra negaliojanti. Tai išeina, kad jie visą tą laiką gyveno nesusituokę?
Nuo to momento, kada paskelbama santuoka negaliojančia, vaikai ir lieka iš galiojančios santuokos, bet jie tuomet paskelbama, kad santuoka yra negaliojanti.
O tai kaip, o iki tol buvo?
Netgi ir pavyzdžiui, ir tuo atveju yra sakoma, kad santuoka, kuri yra abejoniai, yra laikoma, kad galiojanti, iki bus paskelbta kitaip.
Nes metot yra tokių atvejų, kaip aš pavyzdžiui žinau, kada vyras nuslepia, kad jis yra sudaręs santuoką ir dar galiojančią. Tiesiog moteris, kuri išteka už jo, jinai mano, kad išteka už vyro, kuris yra laisvo stovio. Kitaip sakant, netgi kaip anksčiau buvo labai nesudėtinga ir pameluoti bažnyčioj, tiesiog jie yra, ta žmona yra įsitikinusi nuoširdžiai, kad jinai yra su santuoko sakramentu ir palaimintojų santuokoje gyvena. Ir paskui galiausiai sužino, kad ji neištekėjusi buvo ir vaikai nesantokinė ir kitaip sakant, jo situacija pasidaro labai apgailėtina. Todėl kartais aš tą argumentą pritaikau tiems, kurie bando sakyti, kad čia labai yra biurokratiškai daug reikalavimų, norint susituokti bažnyčioje visokių pažymų, visokių kursų, visokių anketų, kurios yra konfidencialiai apklausinėjant. Tai štai yra vienas iš argumentų pasakyti, kad tai yra, kad na, jūs apsaugoti nuo nesažiningumo, kuris vis dėlto pasitaiko ir kad nebūtumėt apgauti ir netektų nusivilti gyventi, vat kaip aš pasakoju tam atveju.
Taip, kaip ir čia visi šitie dalykai ir parodo, su kokiu nusiteikimu ateina žmonės į santuoką.
Bet čia, kur profesorė, turbūt yra brandumo reikalas, mes kalbėjom tik lytiškumą, mes nepalėtėm labai svarbaus dalyko, tai kuris atsiriame į žmogaus brandumą. Ir manyčiau, kad nesuvokimas, kas ta santuoka, negalvojimas iš viso apie atsakomybę, ko gero, tai yra irgi dalykai, kurie gali būti reikšmingi jūsų.
Nu, pavyzdžiui, žmogus ateina ir sako, aš nesupratau, kad taip čia reikia tokio.
Nemaniau.
Aš nesupratau, tai ar tada tai, irgi gali būti jinai, tiesiog, tas nesupratimas.
Kaip pavyzdį galiu paaiškinti tokį nesupratimą, dvinukės dvi. Jų pavardės tokios pačios, tik tai skiriasi vardai, bet ir vardų pirmosios raidės yra tos pačios. Ir šita dvinukė pasinaudoja savo sesers pažymą, kad yra laisvo stovio ir susitokia.
Nors jau turbūt buvo nebe laisvo stovio pati.
Taip.
Įsivaizduojate, o čia, kad būdų apgauti kitą žmogų yra, ir tai, mes tą žinom.
Tai va, rodo ir, kaip matom, krikščioniškos ambicijos gyvent krikščioniškoj santuokoj.
Taigi, mūsų laida baigėsi ir ačiū profesoriui Kazimierui Meiliui už pokalbį, ačiū profesoriui Andriui Narbekovui už pokalbį, su jumis buvo Birutė Obelianienė, sudie.
Sudieu.